Sí, sigue tendo a alma republicana o Partido Socialista, outra cosa que sexamos constitucionalistas e que sexamos respetuosos co sistema en vigor e que entendamos que todo ten un procedimento e unhas calmes, pero eu creo que compre tamén e pensar en abrir un debate profundo, reflexivo, un debate que vaya encaminhado pues, a unha república, porque bueno, a república vai máis aló da defensa ou non da monarquía do sistema republicano, sino vai alo de búsqueda da procura do que desde o Partido Socialista defendemos, que pois, a defensa da igualdade de oportunidades, a defensa da igualdade de xénero, a defensa da xustiza social, a defensa de buscar unha sociedade máis xusta, máis equitativa e máis igualitaria.